Intrăm în capitolul 2 și aș vrea să mă întorc și în capitolul 1 în dimineața aceasta, să punem la oaltă frământarea lui Pavel. Și în primele versete din capitolul 2 îl vedem pe el luptând pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu noi. Mă întrebam cum ar fi arătat scena religiilor creștine, zic eu, sau scena creștinismului, dacă Pavel n-ar fi avut curajul acesta să meargă și să lupte pentru adevărul Evangheliei. Poate v-ați întrebat și dumneavoastră, ca și mine, de ce sunt atâtea religii în lumea aceasta și fiecare dintre ele ne arată drumul spre un Dumnezeu. Care din ele este adevărată? Ortodoxii și catolicii se laudă cu faptul că sunt pe scena istoriei din 33-mea după moartea lui Hristos. Sunt cea mai veche ramură a religiei creștine, acolo trebuie să fie adevărul. Protestanții au venit un mileniu și jumătate mai târziu pe scena istoriei. Și tot mai mulți dintre noi astăzi zic, hai să mergem la lucruri mai vechi. Și iudaismul practic coboară cu alți 2000 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Dacă prezența pe scena istoriei ar fi testul pentru veridicitatea Evangheliei, dragii mei, ar trebui să căutăm lucrurile cele mai vechi, pentru că lucrurile cele mai vechi ar fi cele mai bune, dar întrebarea mea este, acesta să fie testul pentru o Evanghelie adevărată? Acum, dacă mă limitez la cei care cred în Iisus Hristos, noi toți creștinii, indiferent de ce formă am fi, ne lăudăm și credem în Ioan 3:16. Spuneți-l cu mine. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sau toți știm ceea ce m-am rugat. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Observați, frământările noastre nu țin de aceste lucruri, ci de altele. Și atunci și acum, mulți dintre noi se întreabă, oare nu cumva pe lângă credința în Domnul Iisus Hristos ar trebui să păzim și legile și rânduierile lui Moise? Cum ar fi tăierea împrejur, ținerea sabatului, regulile alimentare, ciucurile de la veșminte și atâtea alte lucruri. Sau dacă vin în spațiul nostru al credincioșilor în Domnul Iisus Hristos, ne ciorovăim și ne întrebăm de multe ori, oare botezul copiilor, de ce nu este valid? E nevoie neapărat de botezul adulților? De ce îl practicăm noi în bisericile noastre? Ne întrebăm, e nevoie de preoți, de lumânări și liturghii? Sau Dumnezeu este mulțumit cu o formă ceva mai simplă, bazată pe preoția tuturor credincioșilor? Ne frământăm, ce zi să ținem? Sabatul? Sâmbăta sau duminica? Să mâncăm carne sau verdețuri? Observați, în fața tuturor acestor frământări, Pavel vine și ne spune, există o singură Evanghelie, o singură veste bună care te aduce în prezența lui Dumnezeu. Și noi avem acces la această Evanghelie pentru că a fost cineva, Sfântul Apostol Pavel, care a avut curajul să se lupte pentru ea. Nu ne-am supus, nu ne-am potrivit lor, nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Dar dați-mi voie să citesc cel puțin primele versete din capitolul 2 din Galateni. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și l-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar Tit, măcar că era grec, n-a fost silit să fie tăiat împrejur, din pricina fraților mincinoși, stecurați, furișați și stecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, ca să ne aducă iarăși la robie. Noi nu ne-am supus, nu ne-am potrivit lor, nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Ce ne spune Pavel în textul acesta? În primul rând, se simte obligat să se suie din nou la Ierusalim, din câteva motive. În primul rând, o face după 14 ani, probabil de la convertirea lui. Se suie împreună cu Barnaba și în adins îl ia și pe Tit grecul cu ei, în mijlocul iudeilor, să vadă ce se va întâmpla, pentru că el trebuia să apere ceva. Dar se suie în urma unei descoperiri, ne spune el, în urma unei descoperiri și o face ca nu cumva să alerg sau să fii alergat în zadar. Observați frământarea lui cu privire la el și cu privire la roadele lucrării lui. Din pricina fraților mincinoși și stecurați printre noi, m-am suit la Ierusalim după 14 ani și am făcut-o pentru ca Evanghelia să rămână cu voi. Să rămână cu voi. În esență, în aceste versete avem cauza și scopul vizitei pe care el o face la Ierusalim. Dați-mi voie să mă ocup pe rând de ele. În primul rând, cel a îndemnat să meargă la Ierusalim din nou după 14 ani. El spune, m-am suit în urma unei descoperiri și descoperirea aceasta este legată de frații mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos, ca să ne aducă iarăși la robie. În capitolele 13 și 14 din Faptele Apostolilor asistăm la prima călătorie misionară. După un an de stat în Antiohia, unde l-a dus Barnaba pe Pavel din Tars și din Cilicia, Duhul lui Dumnezeu spune celor din Antiohia, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Și amândoi pornesc în călătoria lor misionară. Din Antiohia ajung în Cipru, colindă insula, ajung în sudul Asiei Mici și colindă și înființează biserici de-a lungul coastei. După care se întorc din nou în Antiohia. Aveți harta înaintea dumneavoastră. Din Antiohia prin Cipru și în sudul Galatiei, după care se întorc înapoi în Antiohia. În timp ce erau în Antiohia și se bucurau împreună cu biserica de lucrarea lui Dumnezeu pe care o făcuse prin ei, din Iudeea au venit niște credincioși în Hristos Iisus, dar care fuseră tăiați împrejur, păiseră legea lui Moise și care erau obișnuiți cu toate aceste ritualuri. Ascultați primele versete din capitolul 15 din Faptele Apostolilor. Câțiva oameni veniți din Iudeea ziceau fraților, dacă nu sunteți tăiați împrejur și nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut un viu schimb de vorbe, frumos spus, probabil o ceartă dură cu ei, un viu schimb de vorbe cu oamenii aceștia. Și în timp ce ei discutau între ei, biserica, abia formată dintre neamuri, asista la această frământare, la această dezbatere teologică. Și la un moment dat frații au zis, oameni buni, puneți odată capăt la aceste discuții. Și textul spune, frații au hotărât ca Pavel și Barnaba, împreună cu câțiva dintre ei, să se coboare în Ierusalim la prezbiter și să lămurească problema. Când au ajuns la Ierusalim, biserica și prezbiterii au primit cu bucurie. Și Pavel și Barnaba au început să povestească toată lucrarea Duhului Sfânt prin ei în sudul Asiei Mici. Versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră, observați, nu e vorba despre iudei de afară, ci iudei dinăuntru care crezuseră, s-au sculat și au zis, neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, să păzească legea lui Moise. Pavel și-a dat seama că dacă nu se pune capăt acestui val de învățătură care a început să inunde bisericile abia formate, toată lucrarea lui va fi în zadar. Și de aceea s-a suit la Ierusalim din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați, și pe aceștia îi numește așa, cei care crezuseră în Hristos, dar ziceau, o, Domnul Iisus e important, dar nu-i de ajuns, mai trebuie să faci aia, așa, 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 ca să fii mântuit. Și lista poate fi interminabilă, dragii mei, și adevărat și în zilele noastre. Pavel, văzând pericolul, se duce să apere Evanghelia acolo, la Ierusalim, din pricina fraților mincinoși, furișați și stecurați printre noi, spune el. Ascultați ce scrie în capitolul 5. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Și apoi continuă. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și spun încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Vom discuta pe întele de textul acesta. Dar ce vrea să spună Pavel? Că nu cunoște adevărul. Că când știi ceva despre el, dar nu-ți sunt toate lucrurile clare, ești foarte ușor dus încoace și încolo, purtat de orice vânt de învățătură. Pavel, ca un bun evreu, din seminția lui Beniamin, tăiat în prejur a opta zi, fariseu, în ce privește legea, neprihănit, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, ca un bun evreu, el știe că legământul pe care Dumnezeu l-a dat este un întreg, inseparabil. Dacă iei ceva din el, trebuie să-l iei tot. Ori Domnul Iisus Hristos a venit să pună capăt unui legământ, să inaugureze, să ratifice noul legământ promis de Dumnezeu. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Căci noi prin Duhul așteptăm, prin credință, nădejdea neprihănirii. Și în urma neprihănirii, Duhul lui Dumnezeu coboară în viața noastră și cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Dar observați, îngrijorarea lui Pavel nu este doar pe planul doctrinar. Și am vorbit despre lucrul acesta. Odată ce erezia intră într-o biserică, biserica începe să fie dezbinată, dragii mei. Și Pavel le scrie în versetele 13 și 15 din capitolul 5. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, la libertate în Hristos. Numai nu faceți din libertatea aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Imaginați-vă o biserică care trăia liniștită și dintr-o dată, din pricina unei învățături, încep partidele în biserica respectivă, încep certurile în biserica respectivă și biserica se face praf. Seară mergând spre casă de la concert, discutam cu cineva și spunea, este cineva care vrea să povestească cu tine. Au început o biserică, au mers foarte bine și acum totul se prăbușește. Și nu știu încotro să o ia. Dragii mei, asta se întâmplă cu orice biserică care nu stă lângă adevăr. Oare de ce Domnul Iisus Hristos în ultima lui rugăciune s-a rugat pentru unitatea bisericii? Dar această unitate trebuie să fie în jurul Evangheliei curate, în jurul adevărului, în jurul adevărului. Ați văzut care este cauza pentru care Pavel, după 14 ani, se duce la Ierusalim. Dar oare care este scopul lui? Scopul lui. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri. Dar m-aș opri pentru că acesta este versetul pe care probabil l-ați repetat cu copiii voștri săptămâna asta acasă, nu-i așa? Așa că trebuie să-l știți. Aș putea să opresc ecranul, dar cel puțin citiți-l cu mine. M-am suit în urma unei descoperiri Evanghelia pe care o vestesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, pentru ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Îndrăzniți încă o dată. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, pentru ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Imaginează-ți o viață întreagă de trudă și sudoare și alergare pe câmpul Evangheliei, să ajungi la capătul drumului și împăratul să-ți spună, luați-i talentul, dați-l la cel care are 10, iar pe el aruncați-l afară, unde e plânsul și scâșnirea dinților. Miza era uriașă, dragii mei, era uriașă. Dar ca Pavel să se lupte pentru Evanghelie, el trebuie să fie convins că lupta pentru Evanghelie curată, pentru adevărata Evanghelie. Și aș vrea să ne întoarcem înapoi în primul capitol și să sondăm un pic convingerea lui Pavel privind Evanghelia pe care o propovăduiește și pentru care luptă. În versetul 8 el spune, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă Evanghelie, să fie anatema. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă Evanghelie, să fie anatema. Dragii mei, Pavel trebuie să știe în ce crede. Este prea convins de adevărul lucrurilor pe care le are ca să poată rosti astfel de cuvinte. Chiar dacă un înger din cer sau noi înșine ar veni să provodim o altă evanghelie, să fie anatema. Dați-mi voie să intru în dialog cu el. Pavel, dacă există o singură evanghelie, cum am putea noi, cei care te ascultăm, să știm că Evanghelia pe care tu o propovăduiești, nu ceilalți, este adevărata Evanghelie. Ascultați răspunsul lui. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este dobră și omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Concluzia lui este simplă și clară. Evanghelia nu are originea în oameni, n-am primit-o și n-am învățat-o de la vreun om, ci își are originea în întâlnirea mea cu Hristos, în descoperirea Domnului Iisus Hristos. Oare cum aș putea să verific eu însumi Evanghelia în care cred? Dragii mei, dacă vă uitați pe scena religiilor zilelor noastre, sunt atâtea oferte. Și oamenii întind mâna după una sau alta. Cum aș putea să-mi testez veridicitatea Evangheliei? Dar cumva, nu cumva am greșit și mi-am ancorat credința într-un lucru fals. Aș vrea să privim împreună structura paragrafului precedent. Îl aveți înaintea dumneavoastră. Versetele 11 și 12, tocmai le-am citat, zice: fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este dobârșie omenească, n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Dar cum a ajuns Pavel la această Evanghelie? Observați, aveți crucea în mijlocul imaginii. În stânga ei aveți viața lui Pavel de dinainte. Apoi, la un moment dat, s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Hristos. Și întâlnirea lui cu Hristos a făcut schimbări majore în viața lui. O viață dinainte și o viață de după. Dar ca să existe această diferență între cele două ipostaze, trebuie să existe o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Și din aceste trei lucruri izvorăsc versetele 11 și 12, prin care Pavel își afirmă Evanghelia primită de la Hristos. Dați-mi voie să pun în termeni mai generali. Dacă vrei să-ți verifici Evanghelia, mai întâi trebuie să te uiți înapoi la cum ai fost. Cum erai înainte de întâlnirea lui Hristos? Să nu-mi spui că te-ai născut într-o familie creștină, că ai fost botezat de mic, că nașii au jurat în numele tău, s-au lepădat de Satana și tu ești în ordine. Toată lumea zace în cer rău, în păcat m-a zămislit mama mea. Cu alte cuvinte, toți am avut o viață de altă dată, chiar și eu care m-am născut într-o familie creștină. Faptul că eram în biserică și dirijam corul și aveam o chitară după gât nu m-a făcut creștin, dragii mei. Și eu am avut altă dată. Dar și eu a trebuit să mă întâlnesc cu Hristos și tu trebuie să te întâlnești cu Hristos și trebuie să pui degetul pe momentul acela în care ai stat în fața Domnului Iisus Hristos. Iar apoi trebuie să vezi ce s-a întâmplat în viața ta. Dacă între cum ai fost și cum ești nu este nicio diferență, cu siguranță că ai adoptat o religie, te-ai conformat unor ritualuri, dar nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Observați, tiparul pe care Pavel îl pune înaintea noastră devine oglindă pentru noi. Dar aș vrea să ne lăsăm pe noi o clipă, să ne întoarcem la Pavel. Să ne întoarcem la viața lui de dinainte, versetele 13 și 14. Ați auzit în adevăr cum era altădată purtarea mea în religiunea iudeilor, cum anume prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine și eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Nu prigăneam biserica dintr-un zel fără pricepere. În ceea ce făceam, aveam de partea mea, ți-ar fi spus Pavel, scripturile, sau cel puțin interpretarea rabinică a scripturilor, credeam eu. Pe de altă parte, eram absolut convins, aveam în mână scrisorile de acreditare din partea mai marilor norodului când am pornit spre Damasc. Deci nu mă puteți acuza de faptul că eram un habotnic care voiam să fac rău cu tot din adinsul, ci eram unul care lucram din convingere, o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Vă întreb, oare cine și ce m-ar fi putut opri din drum afară de intervenția directă a lui Dumnezeu? Priviți, vă rog, momentul întâlnirii lui Pavel cu Hristos. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său. Observați, întâlnirea cu Hristos este o problemă personală. Nimeni nu poate media pentru tine, da, îmi poate povesti Evanghelia, dar realizarea aceasta, descoperirea aceasta trebuie să întâmple în adâncul meu. Eu personal trebuie să mă opresc în fața lui Hristos ca Toma odinioară și să cad la picioarele lui. E o realizare lăuntrică care trebuie să întâmple în fiecare dintre noi. Când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său. Nu știu dacă ai avut un astfel de moment în viața ta, o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, dar este primul lucru pe care ar trebui să-l verificăm atunci când am vrea să împlinim ce ne spune Pavel. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pavel ți-ar spune, am avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Noi știm din Faptele Apostolilor întâmplarea de pe drumul Damascului. Dar întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos a declanșat în mine un zbucium, o frământare. Ți-ar spune Pavel, și iată dilema mea. Pe de o parte, am înțeles în acel moment că Iisus este Hristosul, este Mesia pe care noi evrei îl așteptăm de la începutul istoriei, pentru că Dumnezeu l-a promis. Pe de altă parte, în schimb, tot ce învățați-mi la picioarele lui Gamaliel și toată interpretarea rabinică a Scripturilor contraziceau experiența mea. Cum aș putea să-mi neg experiența, mi-ar spune Pavel, când am fost orb 3 zile și când mi-am recăpătat vederea în chip miraculos? Dumnezeu mi-a vorbit mie, Dumnezeu a vorbit lui Anania, a intrat la mine în casă, mi-a zis, frate Saule, am venit să-ți capeți vederea. Și în momentul acela mi-au căzut solzii de pe ochi și am fost botezat. Și în momentul acela viața mea s-a schimbat. M-aș opri, dragii mei, pentru o paranteză. Pentru că trăim în vremurile în care umblăm după experiențe. Trăim în vremurile în care vrea să palpăm lucrurile, să vedem lucrurile. Ne rugăm pentru vindecări și vindecări nu se întâmplă. Și copiii noștri și adolescenții ne spun, decât un astfel de Dumnezeu, nu mai vreau să știu nimic de El. Experiența nu poate fi temelie pentru credința mântuitoare. Nu mă credeți pe mine, credeți-L cel puțin pe Domnul Iisus Hristos. El spune pilda cu Lazar și bogatul. Știți pilda? Când bogatul din foc, din iad, îi spune lui Avram, părinte Avrame, dacă nu poate veni Lazar, măcar cu un strop de apă pe limba mea, cât tare mă chinuiesc aici, mai am 5 frați acasă, te rog, trimite-l să le spune să nu vină și ei în acest loc de chin. Și Avram îi răspunde, au Scripturile, au pe Moise și prorocii. Nu, părinte Avrame! Dacă va învia cineva din morți, vor crede. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Dacă nu crezi Scripturile, nici dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Învierea lui Hristos a încreștinat pe toți din vremea respectivă? Nu, dragii mei. Până și cei care au știut că a înviat din morți, ar fi răstignit și a doua oară. L-au respins definitiv. I-au întors spatele până în ziua de astăzi. Experiențele noastre au valoare. Dumnezeu confirmă lucruri pentru noi, dar au valoare doar dacă le oglindim în Scriptură, dacă le verificăm în Sfânta Scriptură. Și de aceea m-aș întoarce la Pavel să-i pun o întrebare. Pavele, explică-mi cum ți-ai armonizat experiența cu Scriptura și Scriptura cu experiența. Dacă nu faci lucrul acesta, experiențele te pot duce unde n-ai dori să ajungi. Pentru că, dragii mei, duhurile necurate știu să facă minuni și ele se vor înmulți în zilele care vin. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, și ascultați cum continuă textul, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Oare ce-o fi făcut Pavel în Arabia, în solitudine, singur, cu experiența lui de netăgăduit și cu Scripturile în mână care nu păreau să puște la oaltă, să armonizeze împreună? Dragii mei, Se întorc întrebarea în dreptul meu. Dacă ai avut un moment de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, de ce ar trebui să fie urmat momentul acesta? Momentul întâlnirii mele a fost lângă stâlpul acela, v-am spus, pentru că nu exista partea asta de clădire. Și a fost o dimineață în care Hristos mi-a vorbit și am căzut la picioarele Lui. Dar de atunci au trecut 50 de ani. Și vreau să vă spun, nici după 50 de ani, încă n-am ajuns să-L cunosc pe deplin. Și probabil nici o veșnicie nu-mi va ajunge să-L cunosc pe Cel în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, ne spune Pavel. Cu alte cuvinte, experiența întâlnirii cu Hristos trebuie să fie urmată de descoperirea și cunoașterea Lui în Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură. Azi-mi voie să vă duc în camera de sus. Suntem în seara învierii, Domnul Iisus intră prin ușile încuiate și ucenicii rămân speriați crezând că văd un duh. După ce le liniștește inima cerând ceva de mâncare, Domnul Iisus Hristos le deschide mintea să priceapă Scripturile. Nu era suficientă experiența întâlnirii cu El, cu Cel înviat? Exact așa cum n-a fost suficientă experiența de pe drumul Damascului lui Pavel? Cine ar putea să nege această experiență când orb a trebuit să fie luat el și dus în Damasc și să aștepte mila lui Dumnezeu? Nici într-un caz, nici în altul. Nici măcar pentru cei doi care erau în drum spre Emaus. Experiența n-a fost suficientă. Domnul Iisus a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Dragii mei, întâlnirea cu Hristos trebuie să fie urmată de căutarea lui Hristos, descoperirea lui Hristos, cunoașterea lui Hristos. Ascultați cum își adună Pavel Evanghelia. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. Și pe urmă folosește două verbe, pentru că n-am primit-o și nici n-am învățat-o. Primești un lucru imediat, dar ca să o înveți e nevoie de un proces. N-am învățat-o de la un om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Și El vorbește despre descoperirea Lui în Sfintele Scripturii. Deci atunci când îți verifici credința în oglinda experienței lui Pavel, în primul rând trebuie să spui ca el: m-am întâlnit cu Hristos personal. A fost un moment în care m-am oprit în fața Lui, dar apoi trebuie să te întrebi: oare mi-am continuat cunoașterea lui Hristos, răsfoind Scriptura, făcându-mă în fiecare timp, în fiecare zi timp pentru ea? Întâlnirea cu Hristos trebuie să continue cu cunoașterea, cu descoperirea lui Hristos în Scriptură. De aceea, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce erau apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Și acolo, având experiența în spatele meu și Scripturile în fața mea, acolo, experiența mea a fost dată de Scripturi. Și prin Scripturi și din Scripturi am înțeles că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, rar îl vedeți pe Pavel propovăduindu-și experiența. O face de câteva ori în Faptele Apostolilor. Dar el a predicat pe Hristos cel răstignit din Scriptură, dragii mei, pentru că de acolo l-a descoperit. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o și nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Dar oare ajung cei doi pași? În primul rând m-am întâlnit personal cu Hristos și am continuat să-L descoper pe El din Scripturi? Nu, mai este încă un aspect extrem de important. Evanghelia lui Hristos mi-a transformat viața, spune Pavel. Mi-a transformat viața. Priviți o clipă ce s-a întâmplat după întâlnirea lui cu Hristos. Dintr-un prigonitor am ajuns un propovăduitor al Domnului Iisus Hristos. Dintr-un batjocoritor și un hulitor am ajuns robul Domnului Iisus Hristos. După 3 ani m-am suit din nou la Ierusalim ca să-L întâlnesc pe Chifa și am rămas la el vreo 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. în ceea ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, vă spun, nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la față de bisericile din Iudeea, bisericile lui Hristos din Iudeea. Ele auzeau doar vorbindu-se, cel ce prigonea credința odinioară acum provodește credința pe care voia să o nimicească și slăveau pe Dumnezeu, Doamna mea. Ați putea confunda viața de dinainte cu viața de după a lui Pavel? Dragii mei, dacă nu s-ar fi întâmplat nimic, probabil că am putea pune sub semnul întrebării întâlnirea lui cu Hristos. În concluzie, ne-a spune Pavel, Evanghelia propovăduită de mine este de origine divină, pentru că o am în urma întâlnirii mele personale cu Hristos și în urma cunoașterii și descoperirii Lui pe paginile Scripturii. Ați voie să încerc să aplic tiparul vieții lui Pavel la viața mea, la viața ta. Am spus că Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, vine și ne spune că pe drum, din pricina faptului că suntem buimăciți de tot felul de învățături, pe drum, trebuie să ne verificăm credința. Observați, dacă Pavel n-ar crede în lucrul acesta, n-ar fi scris epistola către Galateni. Uitați-vă cum începe el. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Dacă ei treceau la o altă evanghelie și eu aș putea trece la o altă evanghelie. Și Pavel pune oglinda înaintea lor ca să se verifice în această oglindă. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Afară numai dacă sunteți lepădați. Dați-mi voie să iau experiența lui Pavel, să o ridic pe oglindă înaintea noastră. Ați avut tiparul din primele versete, 11 la 24. Observați o viață dinainte, o întâlnire cu Hristos, o viață de după și ceea ce rezultă de aici este Evanghelia pe care el merge să o apere la Ierusalim. Dacă aș pune în termenii mei, pentru că nu toți avem aceleași experiențe, experiența ta, viața ta de dinainte și de după poate fi diferită de a mea, dar toți trebuie să ne oglindim în acest tipar. În primul rând, am fost cumva. A fost un moment al întâlnirii mele cu Hristos și a trebuit să producă o diferență în viața mea, o schimbare în viața mea. Și din aceste lucruri îmi verific Evanghelia în care cred. L-aș lăsa pe Pavel să folosească un text din Tit, din scrisoarea pe care o scrie lui Tit, capitolul 3, de la versetul 7, de la versetul 3 la versetul 8. Observați dacă mă întorc la cum eram înainte. Pavel spune că și noi eram altădată. Altădată înseamnă înaintea întâlnirii noastre cu Hristos. Eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Oare toți am fost așa altă dată? Dacă aș pune un termen mai general în care să încăpem cu toții, altă dată toți am fost înstrăinați de Dumnezeu. Toți am simțit în adâncurile noastre golul ruperii noastre sau înstrăinării noastre Dumnezeu. Faptul că eram robiți de tot felul de pofte și plăceri, poate nu pe față, dar știm cu toții zbaterile noastre. Trupul acesta este atins de păcat. Și din pricina faptului că am fost înstrăinați de noi înșine, relațiile noastre erau frânte, chipul lui Dumnezeu în noi era spart. A trebuit să vină un moment al întâlnirii mele cu Dumnezeu. Și Pavel continuă versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a revărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și acest Duh Sfânt care a fost revărsat din belșug peste noi a început un proces de schimbare. de modelare întru chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Versetul 7. Pentru că odată socotiți neprieniți să ne facem prin credință, da, în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să-l spui apăsat sau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să fie cei dintâi în fapte bune. Altădată, în mod natural, făceam fapte rele. Din pricina omului vechi, din noi. Dar, pentru că firea pământească a fost răstignită împreună cu Hristos, Duhul lui Dumnezeu a început să facă schimbarea. Observați, nicio convertire nu poate eluda acest tipar. Toți am fost, pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este unul dintre noi să aibă nevoie de întâlnirea cu Hristos, de a te opri personal în fața Lui. Dar dacă realmente te-ai întâlnit cu El, nu poți rămâne același. Nu poți rămâne același. Dacă Evanghelia nu ți-a schimbat viața, ea nu este Evanghelia lui Hristos. Dacă Evanghelia nu ți-a schimbat viața, ea nu este Evanghelia lui Hristos, este o altă Evanghelie. Și poți ține de ea ca să te pomenești la sfârșitul drumului înșelat în așteptări. Dar de ce am curajul să spun lucrul acesta? Ascultați ce spune Pavel despre Evanghelie. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Dar despre ce mântuire să fie vorba? În primul rând, mântuire de sub consecințele păcatului. Trecutul meu este iertat. Pot să spun rugăciunea Tatăl nostru fără să mint, pentru că El este Tatăl meu. Eu am devenit Fiul Lui. Duhul lui Dumnezeu a coborât în mine, l-a adus pe Tatăl și pe Fiul. Sunt mântuit de consecințele păcatului. Și apoi în procesul sfințirii a început mântuirea de sub puterea păcatului. Și abia aștept ziua în care să fiu mântuit din prezența păcatului. Și asta este Evanghelia lui Hristos. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Nimeni nu devine creștin aciuindu-se la o comunitate sau lângă o comunitate și conformându-se la ritualuri. Devin creștin, dragii mei, printr-o profundă, printr-o radicală transformare pe care Biblia o numește naștere din nou sau moarte și înviere împreună cu Iisus Hristos. Oare de ce îi retează vorba Domnului Iisus lui Nicodim și spune adevărat, adevărat să spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nicodime, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Observați, nimeni nu intră în împărăția lui Dumnezeu fofilându-se. Nu există așa ceva. Trebuie să te oprești înaintea lui Hristos ca puterea lui Dumnezeu să te omoare și să te nască din nou. Oare de ce spune Pavel în Galateni capitolul 2, versetele 19 și 20 căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum încep să înțeleg de ce Pavel are curajul și descoperirea asta din partea lui Dumnezeu când vede răul privind în viitor pe care l-ar putea face iudaizatorii să se ducă la Ierusalim împreună cu Barnaba, să ia nadins petit împreună cu el care era un grec și să se lupte pentru adevărul Evangheliei. Pentru adevărul Evangheliei. Evanghelia lui Hristos ne cheamă la trei lucruri. În primul rând, ne cheamă să stăm față în față cu Cel care ne-a dus vestea bună, față în față cu Hristos Iisus. Întoarce-te în viața ta și identifică momentul. Noi la fel cu momentul vieții mele, poate doi nu avem aceeași experiență, dar trebuie să existe un moment, un moment în care ca Toma te oprești înaintea lui Hristos și îl declar Domnul și Dumnezeul tău. Pentru că Pavel spune, numai dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci Evanghelia curată te cheamă la o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, după ce te-ai întâlnit cu El, Și l-ai văzut pe Dumnezeu în el și l-ai declarat Domnul și Dumnezeul tău, creatorul întregului univers. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Să ajungă oare un moment, chiar dacă ar fi momentul de pe drumul Damascului, să zic, l-am cunoscut pe el? Nu, dragii mei. Momentul acela trebuie să continue, să continue cu descoperirea lui în Scripturi. De la o zi la alta, tot mai frumos, până într-o zi când vei ședea pe tron alături de el ca mireasă a lui. Și în al treilea rând, Evanghelia lui Hristos ne cheamă să ne lăsăm transformați de Duhul lui Hristos într-un chipul și asemănarea lui. Ați-mi voie să vă las cu trei întrebări. Oare m-am întâlnit sau te-ai întâlnit personal cu Hristos? Ai putea să mărturisești cuiva, uite, s-a întâmplat atunci, poate nu știi data exactă, nu poți scăpa din vedere evenimentul. Dragii mei, indiferent ce ați face, deși au trecut un jumătate de secol, n-am să uit momentul în care mi-a luat inima în dinți și am cerut-o de nevastă pe Nora. N-am să uit lucrul acesta. Am și cum arăta cerul, și cum arătau frunzele, și cum arăta parcul în care am făcut-o, și ce zi era, și de unde am plecat. Cum aș putea să uit întâlnirea mea cu Hristos, mirele meu ceresc? A doua întrebare. De când m-am întâlnit cu El, mă preocupă în permanență cunoașterea Lui din Scripturi? O viață aglomerată. Aud de multe ori din partea părinților, și la școala duminecală, teme? Prea de tot. Dragii mei, dacă ar falimenta pe toate palierele la școală, dar lua nota 10 în cunoașterea lui Hristos, e un câștig. Pentru că dacă are nota 10 în cunoașterea lui Hristos, copilul nostru, acesta e cel mai important lucru pentru mine ca părinte, sigur va avea nota 10 și la școală. Va avea nota 10 și la școală. Și o ultimă întrebare. Mă preocupă transformarea pe care Duhul Sfânt o poate lucra în viața mea? Mă uit la roadele Duhului și văd ce lipsește de acolo și unde sunt falimentar și... Scriptura ne spune că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului în același chip al Lui. Asta este viața creștină. După întâlnirea cu Hristos, să devii ca Domnul Iisus Hristos. Ca să fii mântuit, nu trebuie să devii baptist. Dar nu ți ajunge nici faptul că ești ortodox sau catolic. Religia nu mântuiește pe nimeni. Ca să fii mântuit, trebuie să te fii întâlnit tu personal, eu personal, Iisus Hristos. Și apoi, după ce l-am declarat Domn și Dumnezeul meu, trebuie să văd în viața mea dorința de a-L cunoaște pe El. Nașterea din nou aduce două schimbări radicale în viața fiecărui om. Foamea după Scripturi și foamea după relația cu frații. Dorința de a-L cunoaște pe El, ca să nu mă despar de El. Nu ne-am supus, nu ne-am potrivit lor, nici o clipă măcar, nu-L dau din mână. Știți de ce? Ca într-o bună zi să pot ședea ca mireasa Lui lângă El. Celui ce va birui, voi da să de cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul Lui de domnie. Sunt atâtea voci în jurul nostru. Am auzit o mărturie duminica trecută și am înlemnit. Tavi spunea că în evenimentele acestea pentru care ne-am pregătit și ne-am rugat, cineva dintre noi care de 40 de ani vine de adunarea asta și-a luat în sfârșit inima în dinți, să vină înaintea lui Hristos, să oprească înaintea lui. Sunt între noi oameni, am trăit și eu lucrul acesta, am respins momentul și întrebarea pe care a trebuit să o pui, oare ce ar trebui să aducă Dumnezeu în viața ta ca să capitulezi înaintea lui? Am rugat pe Enos, să încheie dimineața asta cu o cântare și cu mărturia lui. Îmi povestea când discutam cu el câte voci și evanghelii a auzit și el în India, de unde vine. Și l-am rugat să ne spună câteva cuvinte frământările lui și să cânte împreună cu noi sau pentru noi o cântare. Thank you, Enos. I'm ready to translate for you if you want to share with us a few words about the other Gospels.
The study about the Galatians and the life of Paul made me ask myself the question, my personal struggle with the faith.
Deci studierea cărții Galateni m-au făcut pe mine să mă întreb, să pun întrebări legate de credința, frământările mele, de Evanghelia pe care am primit-o.
Am I following the other gospel or am I in the right track in the truth?
Sunt eu pe drumul cel bun sau urmez o altă evanghelie?
I come from a place that I was raised and my background was, I can say it was steeped in the other gospel.
Vin dintr-un loc și aș putea acum, privind în urmă, să zic că viața mea a fost înrădăcinată într-o altă evanghelie.
I was taught if you're a Christian, you won't have sufferings, you won't have problems.
Am fost învățat că dacă ești creștin, nu trebuie să suferi, nu trebuie să ai probleme.
Your faith, if you have real faith, you will not have any problems in life.
Dacă ai cu adevărat credință sau o credință adevărată, nu o să ai probleme în viață.
And even if you face problems, then you have to keep on doing the positive confessions in your life.
Și dacă se întâmplă să ai probleme, încearcă să le negi și să ai o gândire pozitivă și să vorbești întotdeauna în direcția a ceea ce ți-ai dori.
And then I realized in all these things God was completely powerless. It was everything that I do that gives me a better life here on earth.
Și mi-am dat seama că Dumnezeu într-un fel este marginalizat, pentru că în toată această strădanie a mea, de mine de depinde o viață mai bună pe pământ.
But then when we read about Paul and his constant warnings about the other gospel, my eyes begin to open.
Dar atunci când am început să citesc despre viața lui Pavel și despre ce scrie în Galateni, ochii au început să mi se deschidă.
That sometimes it takes a mountain and the suffering through that God molds us and he fashions us the way we are.
Uneori e nevoie de un munte pe care trebuie să-l urci, de suferință prin care să treci ca Dumnezeu să se poată opri înaintea ta.
If Shadrach, Meshach and Abednego wouldn't have gone through the fire, they would not have the experience of walking with the Lord.
Dacă Shadrach, Meshach și Abednego n-ar fi fost în cuptor, n-ar fi avut experiența prezenței lui Hristos lângă ei.
Sometimes we try to bypass the sufferings.
De foarte multe ori ne luptăm să ocolim suferința în viața noastră.
Little do we know that we lose the greatest experience of tasting God in the most of our troubled times.
Dar poate că nu ne dăm seama că tocmai prin mijlocul suferinței am putea să ne întâlnim cu Dumnezeu ca niciodată altcândva.
His love is much stronger than any suffering we could ever face.
Iubirea lui este mult mai tare decât orice suferință prin care am trece.
This is what the song is saying.
Și asta spune cântarea noastră.
Mountain that I never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, please hear my prayer. I need you like I never have before. Sometimes it takes a mountain. Sometimes a troubled sea. Sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Forgive me, Jesus, I thought I could control whatever life would throw my way. But this I will admit has brought me to my knees. I need you, Lord, I'm not ashamed to say. Sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe.
Doamne, care dintre noi s-ar putea lăuda că a ajuns că te iubește în chip desăvârșit? Toate piedicile dintre noi și tine au fost date la o parte și realmente am fost răstiți împreună cu tine și nu mai trăim noi, ci tu trăiești în noi. Doamne, nu știu ce fel de munți sau deșert sau mări volburate trebuie să aduci în viața noastră ca să ne duci mai aproape de tine. Dar te rugăm în bunătatea ta, Doamne, nu ne lăsa să nu gustăm din părtășia aceea dulce cu tine, care întrece orice. Te rugăm în bunătatea ta, dă-ne curajul să ne oglindim în tiparul vieții lui Pavel și să ne dorim acea întâlnire cu tine care să aducă schimbarea. Să ne punem urechea peste lupul ușii tale, să ne dăm ție robi și să te slujim. Amin. Amin.